ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση παρουσίαση Γιώργος Κοροπούλης. Κύκλος πρώτος Διονύσιος Σολωμός. Στην προηγούμενη εκπομπή, την πρώτη από τις δύο αφιερωμένες στο Λορέντσο Μαβίλι, αξιοποιήσαμε την εισαγωγή στην έκδοση των έργων του από το λογοτεχνικό περιοδικό «Γράμματα» στην Αλεξάνδρεια το 1915. Την εισαγωγή αυτή συνέγραψε η Ειρήνη Δεντρινού με τη συνεργασία, όπως δηλώνει, του Κωνσταντίνου Θεοτόκη. Το δύσκολο 14στιχο είδος, το σονέτο, που το ανέβασε έτσι στην Ελλάδα ο Μαβίλι στην περιοπή του, ήταν πρωτύτερα γνωστό πολύ λίγο στον τόπο μας. Κατέχουμε μία μόνη δειλή δοκιμή του 18ου αιώνα. Δύο ή τρία ποίηματα του Πολυλά, μερικά άλλα του Λασκαράτου και ακόμα μερικά του Χρυσομάλη και του Μαρκόρα. Αλλά ο ποιητής μας, δίνοντας ακόμα μεγαλύτερη προσοχή από τους προτερινούς του στο δούλωμα του 11σύλλαβου στίχου και διδαχμένος από τους Γάλλους Παρνασικούς στο μεταχείρισμα της ομοιοκαταληξίας που δεν του αρκούσε να είναι η απλή κλασική ρήμα, αλλά που την ήθελε και πλούσια και ηχερή και πρωτότυπη για να είναι η μουσική εντύπωσή της δυνατότερη και μεγαλύτερη, το ετελειοποίησε σμίγοντάς του καινούργια ομορφιά. Όλες αυτές οι αρετές ολοφάνερες δείχνονται στο σονέτο του Ελιά, ένα από τα τελειότερα, τα ωραιότερα και τα λυρικότερα. Την κουφάλα σου εφόλιασε με λύση, γέρικη ελιά, που γέρνεις με τη λίγη πρασινάδα που ακόμα σε τη λίγη σαν να θέλε να σε νεκροστολίσει. Και το κάθε πουλάκι στο μεθύσι της αγάπης πιπίζοντας ανοίγει στο κλαρί σου ερωτάρικο κυνήγι, στο κλαρί σου που δεν θα ξανανθίσει. Ω πόσο στιθανή θα σε γλυκάνουν με τη μαγευτική αβοή που κάνουν ολοζώντανης νιώτης ομορφάδες που σα θύμισες μέσα σου πληθαίνουν. Ω, να μπορούσαν έτσι να πεθαίνουν κι άλλες ψυχές της ψυχής σου αδερφάδες. Thank you. Αλλά ενώ τέτοιες οι αρετές αυτών των έργων, που σε κάθε ποίηση θα ήταν πολύτιμα πετράδια, για να γίνουν γνωστά στην Ελλάδα, αν κιόλας είναι γνωρισμένα, εχρειάστηκε ο ηρωικός θάνατός του και η πολεμική του δόξα. Γιατί και ο ποιητής μας, όπως συχνά και άλλοι καλλιτέχνες όχι από τους μικρότερους, παραγνωρίστηκε από τους συγχρόνους του και εδοκίμασε κι εκείνος το φαρμάκι της ηρωνίας και του άδικου περιγέλιου. Τα 50 του σονέτα έβαλε μέσα την ψυχή του. Ο ηθικός άνθρωπος φαίνεται ολάκερος σε αυτά, τέτοιος όπως όλοι μας τον είχαμε γνωρίσει. Η αψιά και ζωηρή του νιώτη είχε πια περάσει και στερνά από την πολύχρονη διαμονή του στη Γερμανία είχε γυρίσει άντρα στον τόπο του και ο σπάνιος χαρακτήρας του είχε τελειωτικά μορφωθεί. Και τότες η παλιά του η αγάπη για την καντιανή φιλοσοφία είχε ξανανθίσει, όπως αποδείχνουν τα δύο του επιγράμματα στο μεγάλο φιλόσοφο, γραμμένα στα 1904. Το ένα τους είναι το ακόλουθο. «Απάνω θέσου εχέρωσουν τον αστρωμένο εθέρα και μες στα φύλλα της καρδιάς τον ηθικό τον νόμο. Κίνος φανό σε δέχτηκε στον άπειρο του δρόμου, σέκαμε τούτος για τεμάς παντοτινό πατέρα». Η αυστηρή αφοσίωση στο χρέος, τέτοια όπως την διδάχνει ο φιλόσοφος της Κενιγκσβέργης, εγίνηκε ο ασάλευτος κανόνας της ζωής του. Για τον Καντ, μία πράξη έχει τότες μόνο ηθική αξία, όταν από την κρίση του ανθρώπου βρίσκεται σύμφωνη με τις πρωτοθεμέλιο της αρχές που είναι η βάση της ηθικής του. Όχι η αδυναμία, το έλεος, η ευσπλαγνία, όπως υπαγορεύει η ανθρώπινη καρδιά, αλλά ο νους και η κρίση δίνουν στην πράξη αυτή την ηθική αξία και η κρίση τούτη είναι μια ηθική απόλαυση ανάλογη στην καλλιτεχνική. Όσο ψυχρή και αν φαίνεται μια τέτοια απολογία της ανθρώπινης συνείδησης, ζήτημα δεν είναι πως όταν ένας πιστά ακολουθεί το σύστημα, μορφώνει αλίγιστο χαρακτήρα, που μπορεί να αντιμετωπίσει τις δύσκολες περίστασες της ζωής, να είναι ανεπηρέαστος από την κολακία και να αρνιέται σημαντικά ωφελήματα που ο κοινός νους ή αφιλοσόφητη συνείδηση θα τα νόμιζε αληθινή ευτυχία. Και πιστά, ως το τέλος της ζωής του, ακολούθησε ο ποιητής τα διδάγματα τούτα. Ανέσθητος στα δολώματα που συχνά του πρόβαλαν ομπρός του, εζούσε τελείως αποτραβηγμένος, ανάμεσα σε στενότατο κύκλο φίλων, και αρνήθηκε δημόσια αξιώματα και τιμές και ευαστάχτηκε μακριά από την πολιτική της ημέρας, νομίζοντας πως έπρεπε να είναι αδιάφορος θεατής στους τότε εκλογικούς αγώνες που καθώς έκρινε δεν είχαν κανέναν υψηλότερο σκοπό. Και μονάχα όταν, έπειτα από τη στρατιωτική επανάσταση, είχε καταπιστεί πως έπρεπε να λάβει και εκείνος μέρος στην πολιτική του τόπου, άφησε να του βγάλουν την κάλπη και εκλέχτηκε μία φορά βουλευτής. Σε αυτή την περίοδο της ζωής του και στο πολιτικό θάρρος που και πριν σε διάφορες περίστασεις το είχε αποδείξει, χρωστάμε το λαμπρό του λόγο στη Βουλή για το γλωσσικό ζήτημα, όταν συζητήθηκε το περίφημο όσο και παράξενο άρθρο 107 του νέου συντάγματος. Απομνημονεύουμε εδώ την κοφτερή του φράση. Δεν υπάρχει γλώσσα χυδαία, υπάρχουν μόνο χυδαίοι άνθρωποι. Thank you. Το εναντίο, η κριτική επανάσταση, η πόλεμη, κάθε εθνικό κίνημα, τον έβρισκαν πάντα πρόθυμο στη θυσία. Καρτερικός στον πόνο και στη στέρηση, έκαμε την εκστρατεία του 1897, όπου ελαβώθηκε από ένα βόλι στο χέρι και στο μπράτσο. Αλλά και στην ιδιαίτερη ζωή του, είχε πάντα μπροστά του την προαγωγή του ελληνικού κράτους, πιστεύοντας ακράδαντα με όλα τα λάθη που εγένονταν, με όλες τις εθνικές συμφορές, στην πραγματοποίηση από όλα τα ελληνικά ιδανικά. Για τούτο αυστηρός πάντα με τον εαυτό του, δεν εξέφευγε ποτέ κανένα από τα βάρη του πολίτη, που ενόμιζε πως με το ηθικό παραδειγμά του έπρεπε να συνηθίσει τους άλλους στην υποταγή και στην πειθαρχία προς τους νόμους, αποφεύγοντας, όπως το εδίδαχνε και ο πατριώτης φιλόσοφος Φίχτε, κάθε ανακοίνωση που κι αν ήταν σύμφωνη με τις ιδέες του ή μπορούσε να εναντιώνεται στους δημόσιους θεσμούς. Μόνο σε στενούς κύκλους φίλων του άνοιγε όλη την καρδιά του και ανοιχτόχερα τους μετάδινε τους θησαυρούς της μάθησής του και του αισθήματός του. Εσεβότουν την κοινή γνώμη, εφρόντιζε για την υπόλοιψή του, αλλά δεν εδίσταζε να βρίσκεται με τους ολίγους όταν του το υπαγόρευε η συνείδηση. Πάντα στην ομιλία του υψωνότουν από την κοινή κουβέντα στη φιλοσοφική έρευνα ή σε καλλιτεχνικές θεωρίες ή σε βαθιά εξέταση της ανθρώπινης ψυχής, αναζητώντας πάντα τις πράξεις τα αίτια μέσα στην ανθρώπινη συνείδηση. Και με τους φίλους του ήταν τρυφερός και ειλικρινής και αισθανόταν για αυτούς αληθινή αγάπη και ήξερε να εμπνέει σεβασμό και εμπιστοσύνη σε όσους ελάβαιναν την ευτυχία να τον σημώσουν και το παράστημά του και το φερσιμό του εγωίτευαν τους ανθρώπους. Με τέτοια ιδανικά, αν και η ηλικία είχε περάσει γιατί επατούσε στα 53 χρόνια, δεν εδίστασε να λάβει μέρος στην τελευταία εκστρατεία και δεν τον εφόβησαν καθόλου οι τεράστιες κακουχίες που εδοκίμασε, σκίζοντας με τα πόδια τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία και την Ήπειρο, γαριβαλδινός λοχαγός, κι έτσι έφτασε με το σώμα του μπρος στα Γιάννενα, στο Δρίσκο, νομίζοντας πως άγγιζε τέλος ένα από τα ονείρατα της ζωής του, να μπει νικητής στην ηπειρωτική πρωτεύουσα. Μα η μάχη του Δρίσκου εστάθηκε καταστροφή για το γαριβαλδινό σώμα. Ο ίδιος ο αρχηγός εσυμβούλεψε το βράδυ της 28ης Νοεμβρίου 1912 την υποχώρηση. Στο πολεμικό συμβούλιο όμως, ο Μαβίλης αντιστάθηκε όσο εδυνότουν και εξαιτίας του μόνο αποφασίστηκε να ακολουθήσει και την άλλη μέρα η απελπισμένη μάχη για την τιμή των όπλων. Ήταν ακόμα αυγή. Το σώμα αποδεκατιζόταν από τα τούρκικα κανόνια και ένας έπειτα από τον άλλον έπεφταν νεκροί αξιωματικοί του. Και ο ποιητής προχωρούσε άφοβος και αγέροχος προς την κορφή του βουνού μέσα σε ένα χαλάζι από σφαίρες και ανάμεσα στις οβίδες που έσπερναν ολόγυρά του. Και ένα βόλι του πέρασε πέρα-πέρα το πρόσωπο, χαλώντας του τα δυο μάγουλα και πολλά δόντια. Υποχρεώθηκε τότε να αποτραβήχτη. Σε ένα εξοκλήσι του Δρίσκου ήταν το προσωρινό νοσοκομείο. Και φτάνοντας εκεί ο λαβωμένος, ανάγειρε το βλέμμα για να ειδεί ακόμη μια φορά τον κάμπο του πολέμου και τότες ένα δεύτερο βόλι τον έβρικε στο στόμα. Thank you. Στη βιβλιοθήκη μου βρίσκεται η έκδοση των σονέτων του Λορέντσου Μαβίλη, που επιμελήθηκε για τις εκδόσεις Κείμενα το 1982 ο Φίλιππος Βλάχος. Η έκδοση αυτή βασίστηκε στην έκδοση της Αλεξανδρίας, από την οποία διαβάσαμε την εισαγωγή ως εδώ, πράγμα που δηλώνεται ρητός στο επίμετρο. Γράφει εκεί ο εκδότης, όπως υπογράφεται. Η έκδοση τούτη των σονέτων αντιγράφει εκείνη της Αλεξάνδρειας που είχε επιμεληθεί ο Κωνσταντίνος Θεοτόκης. Στην έκδοση αυτή, των κειμένων εννοώ, προστίθενται και δύο αποσπάσματα από επιστολές του Μαβίλη, τις οποίες ο εκδότης και σωστά θεωρεί ενδεικτικές για την επιμέλεια με την οποία δούλευε ο Μαβίλης στο στίχο του. Διαβάζω απόσπασμα. «Διατρέχω βέβαια τον κίνδυνο να μου πει ένας που να τύχει να ειδεί αυτό τον στίχο πως παθαίνω ό,τι παθαίνουν πολλοί άλλοι σε μας όξω από την Εφτάνισο και τώρα ακόμα και στην Εφτάνισο, πως λαθεύω στο ρυθμό. Και αληθινά, ο λεγόμενος εντεκασύλλαμπο Νταντέσκο για τη μεγάλη χρήση που έκαμε ο Ντάντες του στίχου αυτού, του τονισμένου στην έφτατη αντί στην έξατη μέσα στα ποίηματά του, στις μετέπειτα εποχές αποφεύγεται και μονάχα τότε τον μεταχειρίζονται όταν πρόκειται να εκφράσει η αριθμία ή μάλλον η ιδιορυθμία μια στενοχώρια που εκφράζουν και τα νοήματα του στίχου ή για μιμητική αρμονία. Μιμητικό σκοπό έχει ο στίχος του Σολομού στο Λάμπρο «Λάμνουν με κάτι κουπιά τσακισμένα». Στο σονέτο μου μου φαίνεται πως και ο κακός ήχος και ο ρυθμός προσπαθεί να αποδώσει το ξεψύχισμα και το λίγωμα του κακομύρη του σονετίστα. Σε άλλα σονέτα επροσπάθησα και για άλλο λόγο δευτερεύοντα που συντρέχει και εδώ να μεταχειριστώ αυτό το στίχο. Καθώς εις την μουσική οι διαφωνίες, οι δυσυχίες που προετοιμάζουν τη μεγαλύτερη απόλαυση της τέλειας συνυχίας, ακόρντο περφέτο, έτσι μπροστά σε ένα στίχο γεμάτο και ηχαιρό, μ' αρέσει να βάνω έναν άπλερο και τραχήν. Άρχισα όμως και σονέτο με τέτοιο στίχο, πράγμα σπάνιο σε άλλες φιλολογίες. Φυσάει τα αεράκι μ' ανάλαφρη φόρα. Έτσι, μου φαίνεται πως εκφράζεται η ανάλαφρη φόρα του ανέμου, χωρίς όμως να μπορώ να δικαιολογήσω τη γνώμη μου. Σου το στείλα, εννοεί το σονέτο Ελιά, περισσότερο γιατί τελειώνει και εκείνο με έναν εντεκασύλλαμπο Νταντέσκο από εκείνα που δεν σ' αρέσουν. Είναι πολύ τολμηρό να τελειώνει κανείς, καθώς και να αρχίζει με τέτοιο στίχο ένα σονέτο. Το μούχρωμα αρχίζει με ένα τέτοιο, με τον τόνο στην έφτατη. Εγώ το κάνω γιατί αισθάνομαι πως εκφράζει εκείνο που θέλω. Θα μου είχε σταθεί εύκολο να γράψω αλλιώς. Μόλον τούτο είμαι βέβαιος πως ο Μαρκοράς, ο Χρυσομάλης και άλλοι κορφιάτες θα μου το λογάριαζαν ως ατέλεια ή αμέλεια. Είναι κάτι primitive, Ντάντε και σύγχρονή του, μέσα σε μια τεχνοτροπία μοντέρνα. Οι σάξιες προς τα υποδειγματικά σονέτα του Μαβίλη είναι και οι μεταφράσεις του, μολονότι, όπως είπαμε, οι περισσότερες από αυτές έμειναν ανέκδοτες και κάποιες από αυτές δηλώνεται ρητά στην έκδοση του 16 πως δεν έχουν υποστεί την τελική επεξεργασία. Από τις μεταφράσεις θα επιλέξω μία μόνο για να την ακούσουμε εδώ ως επίλογο στο μικρό πορτρέτο του Μαβίλη. Τη μετάφραση από το ποίημα του Σίλερ «Το παράπονο της Δήμητρας». Η άνοιξη γυρνά χαριτωμένη, ξανά νιώσεν η γη, να πρασινίζουν οι λόφοι από τον ήλιο ζεσταμένοι και τη φλούδα του πάγου ολού θεσχίζουν. Στον ποταμόν το γαλανό καθρέφτη, τα γνέφια στου διός το γέλιο πέφτει, σιγότερα τα έρηφτε ρουγίζει και κάθε νέο βλαστάρι ιδές ανθίζει. Ξυπνούν στο δάσος των πουλιών τραγούδια κι ωραία θα μου μιλεί σκληρά. Γυρίζουν τα δικά σου τα λουλούδια, η θυγατέρα σου όμως δεν γυρνά. Πόσος καιρός, αχ, είναι που διαβαίνω την γην και πόσο έχω την γυρέψει. Το γνάρι της να βρει το αγαπημένο, ήλιε, την κάθε αχτίδα σου έχω πέψει. Αλλά καμιά σε μένα δεν γυρίζει. Τι κάνει η ακριβή κόρη να μου μάθει, κι η μέρα που τα πάντα ξεχωρίζει, δεν έβρικε το τέκνο μου που εχάθη. Μήπως εσύ την άρπαξε σωδία, μην ερωτεύθη εις τόση νευμορφιά ο Πλούτων και την έσυρε με βία εις την μαύρη του άδη ποταμιά. Ποιος είδηση της λύπης μου θα πάει εκεί στην σκοτεινή νοχθιά να φέρει. Πάντα απ' την γίνη βάρκα ξεκινάει, αλλά μέσα της ίσκιους μόνον πέρι. Επουράνιος κανείς να ρίξει βλέμμα, δεν μπορεί στο μαύρο αυτό σκοτάδι. Κι αφότου τρέχει τη στιγό στο ρέμα, ζωντανός δεν το πέρασε. Στον άδη, κάτω, βγάζουν χιλιάδες μονοπάτια. Κανένα επάνω στο ημερήσιο φως. Δεν φέρνει στα πικρά της μάνας μάτια, τα δάκρυα κανείς της θυγατρός. Μάνες θνητές που από τη πύρα βγαίνουν την γενναία, το τέκνο τους αν χάσουν, απ' τις φλόγες του τάφου να διαβαίνουν μπορούν και πέρα εκεί να τα αγκαλιάσουν. Στην μαύρη χώρα μόνοι δε ζυγώνουν, όσοι στου δία κατοικούν τα εθέρια δώματα, αυτούς μονάχα δεν πληγώνουν μοίρες, ποτέ τα φοβερά σας χέρια. Και μένα στην βαθιά νύκτα γκρεμίστε απ' του ουρανού το δώμα το χρυσό. Τα δικαιώματα μου λησμονήστε, αυτά κάνουν της μάνας τον καημό. Θα κατέβαινα εκεί που πικραμένη σημά στον φρικτόν άνδρα της καθίζει, με σιγανές σκιές ανταμωμένη στην δέσποινα σιγά θέλα βαδίζει. Ο είμαι, το χρυσό φως μάταια ζητάει ο δακρυοθολωμένος οφθαλμός της, για να βρει σφαίρες μακρινές τυράει και τη μάνα δε βλέπει όπου είναι μπρος της, ώσπου από τη χαρά της την διακρίνει και αγκαλιάς μίγει μ' αγκαλιά γλυκά, τόσο που συμπονώντας δάκρυα χύνει κι μαύρη του αγρίου πλούτονα θωριά. Μάταιος πόθος, παράπονα χαμένα, τον ήσυχο του δρόμου δεν θα αλλάξει της ημέρας το στέρεο να μάξει. Αιώνια είναι ο σάχιος Ζεύς γραμμένα. Μακράν το ευτυχισμένο του κεφάλι έστρεψε αυτός από τα μαύρα βάθη. Την πήρε η νύχτα, δεν την δίνει πάλι. Και η κόρη μου για πάντα οημένα εχάθη, ώσπου το μελανό φρικτό ποτάμι με φλόγα της αυγής να φλογιστεί κύριδα το ωραίο της να κάμει, τόξο στην μέσην του άδη να φανεί. Δεν μ' απομένει τίποτε δικό της, ούτε γλυκό σημάδι να ενθυμάει, πόσο μακράν κι αν είναι μ' αγαπάει, ούτε χνάρι από το χέρι του ακριβό της, δεσμός κανείς αγάπη στην μητέρα, δεν σφιχτοπλέκει με τη θυγατέρα, δεν είναι συμφωνίες που να δένουν αυτούς που ζουν με εκείνους που πεθαίνουν. Τέλεια δεν μου φύγεν εκείνη, δεν έχουμε όχι τέλεια χωριστεί, να μιλούμε μια γλώσσα μας αφήνει των αθανάτων υψηλή βουλή. Της άνοιξης τα τέκνα σαν πεθαίνουν και απ' του βοριά το κρύο παγωμένα χλωμά φύλλα και λούλουδα απομένουν και γυμνά τα χαμόκλαδα θλιμμένα, τότε απ' το πλούτος του βερτούμνου παίρνω τη ζωή στην μεγάλη αυθονία, σταριού χρυσά σπυριά και για θυσία στην ολόμαυρη στίγα τα προσφέρνω, μέσα εις τη γη τα σπέρνω πονεμένη επάνω στην καρδιά του κορασιού, γλώσσα να γένουν που εις αυτήν θα κραίνει αγάπης λόγια, λόγια του καημού. Την άνοιξη οι ώρες μεταφέρνουν με τον εφραντικό χορό που σέρνουν, τα νεκρά τότε ο ήλιος αναστήνει με την ζωή όπου η ματιά του χύνει. Από σπόρους που εφαίνονταν χαμένοι μέσα εις της γης το παγωμένο στήθος ξεφυτρώνει φυτών πρόσχαρο πλήθος και στο βασίλειο των χρωμάτων βγαίνει, και εκεί που προς τον ουρανό σπουδάζει ο κορμός νύχτα η ρίζα αναζητεί και γι' αυτά την φροντίδα όμοια μοιράζει με τον εθέρα η στίγα η σκοτεινή. Το επάνω των φυτών ως τους ανθρώπους, το κάτω των νεκρών φτάνει τους τόπους, αγγελιοφόροι μου ακριβοί θα γίνουν και απ' τον άδειο φωνές γλυκές θα βγαίνουν. Αν και την κόρη αυτός κρατεί κλεισμένη μες στο φρικτό φαράγγι, εις κάθε νέο βλαστάρι της ανοίξεως μου κραίνει ελεύθερα το στόμα της το ωραίο, πως εκεί πέρα, όπου το φως δεν πάει, όθε περνούν περίληπες σκιές, το στήθι ακόμα από αγάπη κτυπάει και τρυφερά φλογίζονται οι καρδιές. Άνθη, σας χαιρετώ που έχει γεννήσει η γη ξανανιωμένη, ας πλημμυρίσει του νέκταρος ο αθέρας ο δροσάτος τον κόρφο σας γλυκός και μυρωδάτος. Μέσα εις αχτίδες θέ να σας βουτήσω και με το φως της ήρυδος τα νέα φύλλα σας άνθη εγώ θα ζωγραφίσω σαν τη σιώ στο πρόσωπο ωραία. Την πίκρα μου καθώς και την χαρά μου ας βλέπει κάθε τρυφερή ψυχή στα φύλλα τα ξερά που πέφτουν χάμου στις άνοιξη στη λάμψη τη φεδρή. Ελλειπτικά πορτρέτα. Σχεδίαση παρουσίαση Γιώργος Κοροπούλης. Στον ήχο ο Κίμων Βλαχάκης.